kuulet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Shalom, armsad raadiokuulajad. Täna on meil stuudios Peeter Võsu, Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhataja. Mina saatjuht Ülo Niinemägi ja täna elame kaasa Lehtmaja pühadele aastal 2010. Ja Peeter, sinul oli võimalik olla seal 22. 29. septembrini. Vii meid pühale maale.
Shalom! Ma olen osalenud Lehtmajade püha konverentsil juba alates aastast 2002 igal aastal ja nüüd siis on selja taga ka see 2010. Konverents toimus 23. septembrist kuni 29. septembrini ja tulekud minekud siis kummalegi poole päev otsa oligi minu reis, et ega pikemalt ei saanud olla. Aga see konverents oli väga erakordne. Väga mitmes mõttes. No tõenäoliselt selle erakordseks tegi ka asjaolu, et tänavu on uuesti taas käivitunud läbirääkimised juudi ja araabia kogukonna vahel ja teatud mõttes on pingeid üsna palju üleval ja on ootusi, aga seal samas kogu konverentsi jooksul oli tunda nagu sellist erakordsust ja milles see avaldus, no kindlasti see avaldus juba sellistes asjaoludes, et sõnavõtjate hulgas oli kolm ministrit, väga mitmeid Knesseti liikmeid, väga palju erilisi üritusi oli kogu asja juures ja lisaks kolmele ministrile, kes ise käisid koha peal, oli ka peaminister Benjamin Netanyahu oma sõnavõttu salvestanud, videosalvestusena saatis siis konverentsile. Osavõtjate hulgas oli ka Jerusalema linnapea Nir Barkat ja ka teiselt poolt oli väga põnev, sest nii tuntud kristliku juhti ei ole ka igal aastal seal nagu oli väga ülituntud Aafrika evangelist Reinhard Bonke. Nii et kõik need isikud ja teemad tegid sellest väga-väga erakordse konverentsi. Nüüd teemaks oli Jerusalem ülistuseks maa peal, nii võiks seda ingliskeelset nime võibolla kõige täpsemalt tõlkida, mis pärineb Jesaja raamat 62:6-7 piiblist, et Jerusalem saab ülistuseks maa peal. Ja ka selle teema kohaselt oli siis väga palju ülistust, väga palju laulu, tantsu, palveid ja see oli siis läbiv teema ka kõigis sõnavõttudes. Nüüd lisaks, nagu ma ütlesin, et oli üsna palju ka selliseid huvitavaid lisaüritusi peale konverentsi saali, mis nagu tavapäraselt siis igal konverentsi päeval hommikust õhtuni ja nendest lisaüritustest tasub kindlasti ära märkida Jerusalema marssi, kus saime ka tänavu olla jälle väikse rühmaga Eestist ja olla nähtavad. Oli ka väljasõit kaasa külje alla, kaasa piirile otseselt ja siis Askeloni, mis on otse kaasa kõrval olev kõige suurem linn, üle 125 000 elaniku. Siis oli vastuvõtt kristliku suursaatkonna keskuses, mis oli ka päris põnev ja ka neid lisaüritusi oli veel lisaks, millest siis ka nii palju kui aega on, tahaks veel lühidalt kajastada. Aga et seda sisse juhatus nagu kokku võtta, siis siin ütleks küll, et see mulje Lehtmajade pühadest jäi väga värvikas, väga eriline ja hästi korraldatud, hästi üles ehitatud, väga värvirikas just osavõtjate poolest ja selliste tuntud osavõtjate poolest. Ka tuntud osavõtjate kõned olid väga erilised, et kogu see mulje sest konverentsist oli väga suurejooneline ja kindlasti on ta minu jaoks küll seni olnud Lehtmajade pühadest üks kõige rikkalikum, noh, võib-olla nüüd, kui võrrelda möödunud aasta, kus ise viisin koori, et siis see nagu oli enda jaoks tipphetk, aga kui see nüüd välja jätta, siis täiesti tippkonverents ka minu jaoks.
Jerusalem, I want to rest on the banks of your
kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saatega viibime Jerusalemmas Iisraelis lehtmaja pühadel ja meie teejuhiks Peeter Võsu, kes viibis seal 22. 30. septembrini. Mina saatjuht Ülo Niinemägi ja ka põnevil, kuidas läksid siis aasta 2010 lehtmaja pühade pidustused.
Ja siin tuleks kohe ka selliste põnevate kõrvalpõigete juurde lehtmajade püha pidustuste juures. Nagu ikka on rahvusvaheline kristlik suursaatkond teinud teatud selliste väiksemate rühmadega sõitusid ka väljaspoole Jerusalemma ja ka mul oli valida üsna mitme võimaluse vahel, valisin seekord siis Gaza, Piiri ja Askeloni ja üldsegi ei kahetse, sest see sõit oli ülipõnev. No, eks natukene isegi mõne jaoks oli võibolla üllatav, kes nüüd Gaza üritustest ja sündmustest väga palju ei tea. Ja minu kõrval bussiski istus üks Ameerika härra ja kui ta kuulis, näiteks kui giid jagas meile informatsiooni, mis just seal lähedal oli sõitnud, kust me möödusime, et jõuda ühte vaatluspunkti, mis on Gaza piirist umbes pool kilomeetrit, siis sõitsime mööda ühest sellisest lagedast platsist ja siis giid rääkis, et just sinna nüüd paar päeva tagasi oli tulistatud ühe päeva jooksul 10 raketti, mis olid kõik lõhkenud ja väga palju sõnaga maapinnale jälgi jätnud, õnneks ei läinud nad millegi asustatud punkti pihta. Ja minu kõrvalistuv Ameerika härra ütles, kas tõesti? Ma olin üllatunud, et kuidas siis inimesed ei tea seda. Ja siis jõudsin jälle tõdemuseni, et no jah, meedia ju sellest ei räägi. Ja kust peakski inimene teadma. Ja jällegi järsku mul turgatas, et kui vähe teavad isegi Iisraeli sõbrad sellest, kui rängalt tegelikult Iisraeli pihta kogu aeg rakettidega tuld antakse, ja millises olukorras Iisraeli riik on teatud piirkondades õnneks mitte Jerusalemmas ja Tel Avivis, õnneks on need raketid lühimaa raketid, aga siiski lähtuvalt sellest teadmatusest, siis kui järsku kuskil meedias kõlab, et Iisrael ründas Gazat, siis on kõik üllatunud, et no miks nad nüüd siis nii rängalt siis nüüd sinna pommitama lähvad. Ja tegelikult see teave, et tänasel päeval, kui on suhteliselt rahulik olukord Gaza piiril, siis tuleb keskelt läbi umbes üks rakett päevas sealt. Et seda siis nimetatakse rahulikuks seal. Ja kui me räägime raketi tulejõust, siis kui ta satuks pihta asustatud alale, siis ta tõenäoliselt purustaks üsna mitu maja. Et see ei ole siiski selline lihtsalt snaiperi tuli, mida on ka sealt poolt tulemas ja tulnud. Aga läksime siis Gaza piirile ja meie giidiks oli Askeloni turvaülem. Et selles suhtes väga kompetentne isik, kes teadis, mis seal toimub. Ja tõenäoliselt võiks meie kuulaja nüüd kohe mõelda, et no jah, et kas nüüd sinna pommide, et on ikka väga mõistlik sõita. No õnneks on Iisraelis siiski väga head häiresüsteemid. Et kui kuskilt midagi tulistatakse, siis Gaza piiri ääres on 15 sekundit, et varjuda. No siis peaks muidugi varjend olema kohe käepärast. No me läksimegi bussist välja ka kaitserajatise taha, kus oli selline umbes meetrine kaitserajatis muld valsele ees veel, et me oleks tõenäoliselt pidanud häire korral kõik sinna pikali viskama. No mina omas naiivsuses muidugi vaatasin, et videokaamera ühes käes ja fotokas teises käes ja tõusin kohe sinna valli peale ja siis tõmmati mind kohe kähku alla, öeldi, et kui nad märkavad, et siin on liikumist, siis lastakse rakett siia poole teelega, et ära sa nüüd kuskile nähtavale ilmu, et see kui ühtlane mass on seal natukene seal kaitserajatise taga, et noh kaugelt see ei paista välja, kui keegi ennast välja upitab, siis on kohe näha ja kohe antakse tuld. See on see kurb reaalsus seal piiril, mis sai endale väga, väga selgeks seal olles. Aga põnev oli muidugi saada sealt fotosid, saada videomaterjali ja mis on vägagi unikaalne, kuigi ütleme, noh, fotod suumisin sisse nii palju kui jaksasin, aga piirini oli sealt pool kilomeetrit ja hooneteni võibolla teine pool kilomeetrit, et see kilomeetri pealt on natukene küll selline kaugfoto, aga sellegi poolest oli minu jaoks huvitav saada nagu sellise otse materjali ja kuulda väga kompetentse isiku käest, kus siis ikkagi nende laagrid asuvad ja millistest paikadest sealt põhiliselt tuld antakse. Piirikohal oli heeliumiga täidatud õhupall, millest siis vaatas Iisraeli kaamera ja jälgis olukorda. Et tõenäoliselt need on ka osadeks nendest häiresüsteemidest, et kui kuskil märgatakse midagi siis liikumist, siis juba antakse häiret varemgi ja sageli saadakse ka nende tulepesa kahjutuks teha veel enne, kui sealt midagi välja tuleb. Et see oli siis Gaza piiri selline kõige vahetum mulje. Aga nüüd Gaza piiri juurest läksime edasi Askeloni ja tegelikult me sõitsimegi ümber selle piiri üsna mitmest kohast, veel ühes teiseski kohast peatusime päris Terotti linna lähedal ja siis läksime Askeloni ja seal läksime ühte kooli, kus rahvusvaheline kristlik suur saatkond kinkis portatiivse variendi koolile. Ja Askeloni linnapea ja koolidirektor oli tulnud vastu võtma. See oli ka päris põnev üritus. Läksime sinna, siis see portatiivne variend oli kraananokkas. Ja ma nüüd täpselt ei mäleta seda raskust, aga seal kuskil 20-30 tonni vahel kaaluv variend. Nii et selline väga massiivne kraana, mis tõstis ta suure veoki haagise pealt ära ja tõstis ta siis kooli õue paika ja ka üle kooli aia ta tõsteti. Sellel koolil oli juba kaks variantit õue peal olemas ja see oli siis kolmandaks ja ka viimaseks selle kooli vajadustrahuldavaks variantiks ja seal siis sai ka nagu selle tõelisusega jälle silmitsi olla, et tegelikult Askel on siis natukene eemal Gaza piirist, et umbes 30 sekundit, kui selle linna pihta on üha rohkem hakkanud tuld antama ja 30 sekundit aega siis sireenist kuni varjumiseni. Ja need pommid on veelgi võimsamad, nad on sellised kraadraketid, Katjusha analoogid, mida tehakse Iraanis. Ja nendega on üha rohkem hakatud Askeloni pihta andma. Just üks kool oli saanud täis tabamuse, mitte kaua tagasi. Ja praktiliselt hoone rusudeks. Õnneks oli hetk, kus laps ei olnud koolis. Nii et tegelikult oht on väga reaalne, väga käega katsutav, et see ei ole mingisugune teoreetiline oht. Et äkki tuleb ka midagi, vaid sinna pihta ikka tuld antakse. Ja nüüd ütlevad, et Askeloni 22 koolist sai nüüd selle kingitusega 6 kool täielikult varustatud varjenditega. Ja direktor pidas ka väga liigutava kõne ja samuti linnapea ja nad rõhutasid seda, et nad peavad ju nõudma kooli kohustust lastelt, vanemad peavad oma lapse kooli saatma, aga kui ei ole kuhu varjuda, no kus sa siis lähed. Ja kui sul hakkab sireen hüüdma, ja sul on 30 sekundit, no mis, kus sa need lapsed saadad. Ja seda enam on siis kristlaskonna kingitusena variend nende jaoks elulise tähtsusega ja tegelikult näitab seda suhet, seda armastust ja hoolivust ja seal samas, eks ta jätab oma jälje kogukonnale ja see on parim, mida sinna saab anda. Nii et sellisel üritusel siis viibisime, kus kinkisime varjendi ja see varjend mahutas 50 inimest. Käisime nii sees kui väljas ja sain kaamerasse ka selle paigale paneku ja kraanaga paika tõstmise, mis oli ka väga erakordne ja mis siis ka Soome TV7 stuudiosse jõudis kohe ka videopilt ja sealt siis edasi nii Soome kui Eestis Eestisse, sest ka meie Elioni kaablit pidi tuleb ta meile kohale, kes veel ei tea, siis proovige järgi, vaadake. Nii et see oli siis selle eri väljasõidu kõige eredamad muljad.
kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saatega oleme Lehtmaja pühaaegses Jerusalemmas ja reisijuhiks pühadele viib meid Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhataja Peeter Võsu. Mina olen saatjuht Ülo Niinemägi.
Ja nüüd konverentsi saali väikesesse saali siis, kus toimusid lisaks suurele konverentsi peakoosolekutele aga mitmed kohtumised ja üks põnevamaid, millest siis mõne sõnaga siin räägin ka, oli Knesset Christian Allies Caucus, ehk siis see on Iisraeli parlamentirühm, kes suhtleb maailma kristlike parlamentääride ja valitsustega. Ja nendega oli meil rahvusvahelise kristliku suursaatkonna juhtide tasemel kohtumine ja seal oli siis nende peadirektor Josh Reinstein, kellega meil on üsna mitmeid kohtumise läbi aastate olnud ja ka turismiminister Stas Misesnikov oli kohal, aga seal oli üsna palju huvitavaid inimesi veel ja sellest kohtumisest hargnes nagu selline mitu sellist huvitavat põnevat asja, millega ka Eestimaal saaks haakuda. Nüüd üks nendest põnevatest esinejatest oli Anne Ayalon. Tema on Iisraeli ase välisministri abikaasa, Danny Ayaloni abikaasa, aga väga huvitav daam, pärit Ameerikast ja tema on äsja abiellunud ja rääkis, et tema nüüd on oma uues rollis ja on saamas ka juudiks. Aga tema selline kristlik suhtumine ja ideed ületasid küll väga paljude kristlaste omad, mis ta nüüd Iisraelis on ette võtmas maailma kristlaskonna kaasabil. Ja minu arust üks nendest asjadest, millega ta just põhiliselt hakkab tegelema, ja noh, tegelikult see projekt on käivitatud, aga mis nüüd nagu rahva hulka läheb, see on üli huvitav ja kindlasti on Eestimaal ka neid haakujaid. Nimelt tehakse Galileasse üks selline suuremat sorti kompleks nimega The Galilean, ehk siis eesti keeles Galilealane. See on selline konverentsikeskus, mille lisaks on veel amfiteater, hariduskeskus, meediakeskus, kabel ja veel väga palju majutuspinda erineval tasandil, ka kohad järve ääres, kus saab vaikselt aega võtta, lehtlad, kus saab piiblit uurida, alleed, jalutuskäikudeks tänavad. Nii et selline suuremat sorti kristlik keskus. Ja see on huvitav, et selline plaan on sellise inimese peas, kes on võib-olla saadetud Jumala poolt just kristlaskonna hulgast ka Iisraeli. Ja ta rääkis sellest visioonist, et tegelikult paikades, kus Jeesuse jalajäljed on maapinnal, ei olegi nagu sellist suurt ja võimsat kristliku keskust, kus kristlased saaksid suurte hulkadena minna, kus oleks ka suurte hulkade jaoks amfiteater, kus saaks esineda, kus saaks kristlike kontserte ja sõnavõtte teha, kus tuntud inimesed saaks kõnelda. Ja see amfiteater tuleb 1500 kohaline. No tõenäoliselt vabas õhus on alati võimalus ka ju inimesi sinna veel lisaks panna. Ma kujutan ette neid mõõtmeid. Ja muidugi tema kui Iisraeli riigile väga lähedal seisev isik, tal on juba välja aetud kõik ehitusload ja kogu see projekt on nagu selles realiseerimisjärgus, et seda on võimalik teha. Ja isegi on mingil määral siis riigi abi, kui ma nüüd ei eksi, siis seda oli kuskil üle 10 miljoni USA dollari, mis on väga väike osa sellest kogu projekti maksumusest. Aga üleskutse on siis kogu maailma kristlaskonnale, et omalt poolt panustada sellesse projekti. Ja tegelikult on selles projektis kaks projekti, on äriprojekt ja on siis mittetulunduslik projekt. Et see keskus on selline mittetulunduslik ettevõtmine ja iga kristlane saab sinna panna $100 kaupa ja osta $100 eest oma nimeline ruut jalg maad. Ühesõnaga, saada oma nimi igaveseks kirja selle ettevõtmisele fondi annetajate nimistusse, ta saab endale tunnistuse, ta saab Iisraelist väikese meene kivikese, aga tema nimele jääb üks ruut jalg püha maad, mis on kristlik keskus seal.
No ütle nüüd rahvale, kes ei tea jalgu, kui piks sentimeetrites on.
No ma ise nagu kujutan ette, et see ruut jalg on enam vähem kümnendik ruut meetrit. Et ta on umbes 30 korda 30 sentimeetrit ja neid läheb ruutmeetrisse ligi 10 siis. Et ta on umbes 10 ruutmeetrit, saab $100 ära osta. Ja niimoodi ostetakse sinna ikka mastaapne maatükk. Ja see on seal, kes on nüüd Iisraelis käinud, see on kuskil Tiberia ja Kapernauma vahel, Migdalis. Ma võtsin endale siis Iisraeli keskusena selle kohustusega, et me hea meelega vahendame, aitame, aga loomulikult tahame siis kõik inimese nimed ja andmed, kes teevad annetuse, sest ikkagi see tunnistus annetaja kohta ei tule mitte kristlikule suursaatkonnale ka Iisraeli keskusele, vaid üksik isikule, kes selle annetus on teinud.
Ei tea siis, kas Eesti need nimed tulevad kõik ühte sektorisse või tulevad nad üle selle kompleksi laiali?
Ma arvan, et vaevalt, et seda nüüd niimoodi ruutudeks jagatakse, et maapinnale neid märkida, see läheks liiga keeruliseks, aga nad jäävad dokumentatsiooni kindlasti, võib-olla, et nad pannakse virtuaalsele kaardile küll kuskile niimoodi ruutjalg haaval.
Nii, et nagu Hollywoodis, et paned oma nime, jätad maha sinna.
See vist läheks keeruliseks, sest seal on väga palju komplekse peal. Aga need kaardid, need on võrratud. Ma tõenäoliselt pean ühe eksemplari seda kaarti ka välja printima, et ja need on joonised on ju kõik juba tehtud, et see projekt on seal maal, et tegelikult ta on teoksil ja sellise võimsa eestvedaja puhul ei ole ka teist varianti, et see asi teostub, et siin ei ole nii, et äkki ei saa kokku või Et kuna siin juba ka Iisraeli riigirahad on taga, siis see asi on tegemisel.
Nii et nime seina peale ega maa peale ei tule, ma sain nii aru.
Noh, ruutmeetri peale loodusesse igale poole 10 nime on keeruline panna. Aga,
et sellel peaks ju olema asfalteeritud kõik.
Ja, aga dokumentatsiooni küll ja tõenäoliselt ka kuhugi nähtavale. Ja muidugi siia juurde nüüd tahaks öelda võib-olla, et neid nii palju ei ole Eestist, kes nüüd tahaks äriprojekti investoriks hakata, siis saab $500,000 kaupa teha oma investeeringuid siis Lux Hotelli osas. Et see siis tuleb äriprojektina sinna. 4 ja 5 tärni tubadega hotell tuleb samale maapinnale, aga see on nagu eraldi kompleksis, on see äriprojekt.
Aga mida siis inimene saab, kui ta $500,000 üle kannab?
Ma ütleksin, et kui inimene omab $500,000 ja ta mõtleb, et kuhu seda investeerida, siis ma tuletan meelde, siit on igasugused masud üle käinud nii Ameerikast, Ida-Euroopast kui Lääne-Euroopast. Iisraeli kõige madala maast oli ka plussis. See tähendab seda, et see investeering on hästi paigutatud ja see tõenäoliselt hakkab talle raha sisse tooma. Ja Iisraelis ei olegi veel ühtegi halba aastat olnud. Et isegi need sõja aastat oli Iisraeli majandus plussis. Et tõenäoliselt, kui üldse kuhugi on kasulik paigutada, siis on sinna kasulik paigutada.
Te kuulete saadet Iisrael ja meie. Täna on meil stuudios Peeter Võsu, kes sai käia Lehtmaja pühadel Iisraelis aastal 2010 ja mina saatejuht Ülo Niinemägi. Kuuleme täna, kuidas Lehtmaja pühade pidustused möödusid.
Minu jaoks oli veel väga erakordne ka käia ühe keskuse avamisel. Nimelt Knesset Christian Allies Caucus avas oma uue keskuse ja avajateks siis Benny Elon, kunagine turismiminister ja mitmekordne Knesseti liige ja direktor Josh Reinstein. Ja see oli üks huvitav sündmus, sellest ma midagi enne ei teadnudki ja isegi kui mind sinna kutsuti, siis öeldi lihtsalt, et tule saaga kaasa. Ja seal oli üsna palju nii Euroopast kui siis ka Ameerikast eri külalisi, kaas arvatud siis mitmed parlamendi liikmed ja Ameerika kongressi liige oli ka. Ja see uus keskus avati Amerikan koloni linnaossa, nii et sinna Ida-Jeruusalema piirile ja Ameerika konsulaadi lähedale. Aga see oli ka nagu selles suhtes selline väga sümboolne, et just Lehtmaade püha ajal see avati ja kuidagi tunda on, et Iisrael otsib üha rohkem just suhteid lääne maailmaga ja just eriti evangeelse kristlaskonnaga ja seda ka see Knesset Christian Allies Caucus on näidanud, et läbi mitmete erakondade, kus enamus asjades ollakse eri meelt, siis see on selles asjas ollakse üksmeelel, et kristlased on suurimateks toetajateks Iisraeli riigis ja nii nagu väga mitmed on välja öelnud, et just evangeelne kristlaskond, et kui neid mõni peab võibolla selliseks väikseks grupiks, siis teeb väga suure eksituse, sest tegelikult neid on väga palju rohkem kui juute kogu maailmas, et neid on loetakse ikka sadades miljonites ja tegelikult neid on ka väga paljude riikide valitsustes, parlamentides ja just Knesset Christian Allies Caucus siis suhtlebki seda võrgustiku pidi üle maailma. Nüüd kui veel võibolla nende muljete juurde tulla, siis kindlasti olid väga erakordsed nii riigitegelaste kui ka Jeruusalema linnapea Nir Barkati kõned suures saalis. Ja väga huvitav, et nad seekord pidasid mitte lihtsalt lühikesi tseremoniaalseid sõnavõtte, vaid pidasid, üsna mitmed neist pidasid pikad kõned ja keegi isegi Uusi Landau infrastruktuuri ministri kohta ütles, no jah, ta vist läks ikka nüüd liiga pikale, et ta kõne oli ligi tund. Ja samuti linnapea Nir Barkat pidas seal üle poole tunni kestva kõne küll. Ja sõnumid olid väga valdavalt just käsitlesid Jeruusalema linna kui jagamatut, kui Iisraeli sümbolit, kui Iisraeli jaoks kõige olulisemat maatükki, mida ei saa lahutada Iisraeli riigist. Ja need sõnumid tulid väga selgelt esile siis nii riigi esindajate kui ka Jeruusalema linnapea suust.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Nüüd ka kindlasti peaks rääkima pikemalt, aga siin selle saate viimases lõpus saab küll lühidalt mõne sõnaga nimetada Reinhard Bonket. Ja see mees on erakordne evangelist ja kui ta suures saalis, nimelt tal oli siis kaks kõnet, üks oli suures saalis hommikuses sessioonis ja teine oli kõrbes Engedis, kus tänavu oli erakordselt siis viimasel päeval oli kõrbe teenistus, kus siis tal oli peakõne. Aga minule jätis kõige sügavama mulje just tema suures saalis Jeruusalemas peetud sõnavõtt, kus ta rääkis ja jagas natukene oma isiklikust elust, oma teenistusest ja nii siis nii tema isiklikud muljed, kus ta rääkis sellest, kuidas Jumal ta kutsus, kui ka kõik need faktid, mis tema kohta on teada, jätsid väga kustumatu mulje. Kui Reinhard Bonke inimesena, kes on viimase 10 aasta teenistuse jooksul, on tema kaudu tulnud Jumala riiki 55 miljonit. Et see arv on tegelikult selline, mis ütleb, et Afrika manner on kindlasti täiesti muudetud ainuüksi selle mehe teenistuse tagajärjel. Ja ta kindlasti ei ole endine. Temalt nimelt pärineb ka maailma kõige suurem teenistus üldse ja ka mitte kaua tagasi pidas ta kõnet 2 miljonile ühe korraga. Ja kui seda mõelda, siis me Eesti rahvan oleme kõik kokku ka väiksem hulk kui tema ühe koosoleku kuulajaskond. Ja siin me võime rääkida ühele väga mitmest rekordist. Temale kuulub maailma kõige suurem telk ja väga-väga palju on tema käes sellist erakordset. Aga kui ta rääkis, kuidas tema teenistus algas, siis ta rääkis, kui Jumal saatis ta Afrikat pöörama ja evangeliseerima, siis ta väga pikka aega pidas jutlust umbes 20 rühmale ja ütles, et ka väga harvad ei olnud juhud, kui teda kuulama tuli 5 inimest. Ja see ei ole nüüd väga julgustav, kui Jumal on visiooni annud Afrika mandrist. Ja kui ta rääkis, kui ta Jumala eest nuttis ja palus ja ütles, et mis see siis tähendab, kui visioon on Afrika ja minul on siin 5 inimest saalis. Ja siis Jumal näitas talle järsku staadionit ja ütles, et pane staadion kinni. Ja siis, kui ta rääkis seda kogudustele, siis ebausk või umbusk oli nii suur, kui nad ütlesid, no jah, meil ei, et staadioni võime ju üürida, aga meil ei ole kunagi üle 100 inimese olnud siin. Ja kui ta lõpuks Jumalaga tegi kaupa, et okei, Jumal, sina too rahva, mina valmistan kõne ja ta selle staadioni siiski võttis, siis ainult üks kirik haakus tema visiooniga ja kui ta oli kõnet alustamas, siis tõepoolest jah, oli päris hästi läinud, et 100 inimest oli kohal ja eriti rohkem ei olnud ka. Ja nii nagu see pastor ka oli eelnevalt prognoosinud, et noh, üle 100 sulle ei tule ju, et mis sa siis tahad. Ja tema oli ustav omas kõnes ja Jumal oli ustav omalt poolt. Kui ta hakkas kõnelema, siis 100 inimest oli kohal, aga ta ütles, et järsku hakkasid inimesed tõusma püsti ja ütlema, et kuule, ma sain terveks. Must lahkus see ja see haigus. Ja siis ta, kui ta ütles, et no jah, et Jumal ei jaksanud oodata, et isegi, et ta oleks hakkanud tervenemisest rääkima, et ta jutlus polnud üldse tervenemisest. Ja Jumal imeliselt hakkas parandama. Ja see oli see fakt, mis tõi järgmistele teenistustele juba massid. Et seal ei olnud vaja enam reklaamida, seal ei olnud vaja enam kutsuda, vaid rahvas hakkas kohale voolama. Ja see oli tema algus ja samamoodi nagu ta kutsumus on olla evangelist, siis ta oma suurel kõrbeteenistusel tegi ka evangeelse kõne ja selliselt see võibolla kristlaste jaoks ei olnudki kõige põnevam, aga minu jaoks oli põnev see, et nii nagu lehtmaede pühadel on alati väga erinevaid rühmi on tulnud kokku ja kui ta tegi üleskutse tulla eestpalvele, siis mitte vähe ei tulnud ka sinna lava ette rahvast. Ja siis ma nägin, et ka sellisel kristlikul üritusel ei ole evangeelne kõne sugugi ülearune. Ja mõeldes, et sageli on ka enda rühmades olnud kaasas inimesi ju, kes ei ole otseselt kristlased, vaid on lihtsalt tulnud Iisraeli reisijaks. Tõenäoliselt oli väga paljudes rühmades sellist rahvast ja nii, et väga palju inimesi korraldas oma suhte Jumalaga ja see oli ka selle lehtmajade püha lõputeenistusel üks selline väga südant soojendav fakt, et inimesed, kes tulid nägema seda maad, leidsid oma suhte Jumalaga. Ja selliselt siis see lehtmajade püha suur kongress ka lõppes. Ja minu poolt siit saate lõpetuseks salam kõigile.
Shalom ja soovime rahu Jerusalemale ja õnnistust Jumala ära valitud rahvale, kus iial ta on.
Baruch Shem Kevod Malchuto, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Abahel, Hero Israel, Hero Israel. The Lord our God, the Lord is one, the Lord our God, the Lord is one. The Lord our God, the Lord is one God. The Lord our God, the Lord is one God. One God, one God, one God.
Israel, Yemeye.